Miguel Sanzen arabera, akatsa litzateke zonifikazioarekin amaitzea tirabirak eragingo lituzkelako. Joserra senar. Mikrofonoa piztea ere ahaztu egin zait. 15 urte iragan dira Miguel San Nafarroako gobernuko lehendakari ohiak politika utzi zuenetik eta umorea ez du galdu. Ustekabe handirik ere ez du eman. Politikari izeneko jokabide kontserbadorea erakutsi eta foru hobekuntzaren lantaldean testuaren enbor nagusia bere horretan uztearen alde agertu da. Adibidez, bere ustez akatsa litzateke euskararen zonifikazioarekin amaitzea tirabirak eragingo lituzkeelako. Ez dut inorekin polemikarik piztu nahi, baina pentsatzen dudana esatera etorri naiz. UPN-eko egungo presidente Cristina Ibarrolarekin batera agertu da Nafarroako parlamentuan Miguel San. Orain arte, 49 aditu iragan dira lantaldetik eta jada azken txampan sarturik lehendakari izandakoen txanda heldu da. Aurreko astean Juan Cruz alli etorri zen eta hurrengo ostiralean Uxue Barkos bertaratuko da. Maria Txibitek emango dio amaiera eta ikusi beharko da zer aldaketa proposatu nahi dituen egungo lehendakariak. Espainiako Konstituzioko 4. Xedapen iragankorra kentzeko UPN-ren proposamena ateralditzat jo zuen Nafarroako gobernuak. Sanzek azaldu du 20 urte egin zituela gobernuko postu gorenetan eta horrek zilegitasuna ematen diola ateraldi bat ez dela esateko. Gogora ekarri du UPN-ren erroetan dagoela proposamena xedapen horren aurkako protesta gisa sortu baitzen 1979-an. Xedapen iragankor hori ez palego UPN etzen existituko. Alderdiaren jatorriarekin leial jokatu nahi dut onartu du. Bere irudiko xedapen horrek behin-behinekotasuna ematen dio Espainiako lurralde autonomikorik historikoenaren errealitate instituzionalari eta hori indargabetu egin beharko litzateke. Navarrismoak historikoki defenditu du foraltasuna Nafarroaren eta Espainiaren arteko itun bat dela eta interpretazio politiko horrekin bat egiten du foru hobekuntzak. Haren berezitasunetako bat da bere edukia Espainiaren eta Nafarroaren arteko akordio bat dela. Gero Nafarroako parlamentuari zein Espainiako gortei dagokie ura babestea. 1982an alaxe aterazen aurrera eta etzen erreferendumik egin. Gehiengoaren langa. Sanzek adierazi du foru hobekuntzaren erreforma batek onartu zen garaiaren pareko gehiengoa lortu beharko lukeela edo handiagoa. Ez du zehaztu zer langa gainditu beharko lukeen, baina bai azpimarratu du indar konstituzionalisten arteko adostasuna lortu beharko litzatekeela. Halaber, herri galdeketaren aurka azaldu da. EH Bilduko Adolfo Araizek eta zurekin Nafarroako Miguel Garridok galdetu diote zergatik dion beldurra erreferendumari. Nik ez diot beldurra erreferendumari ez diot ezeri. Ez da UPN-ek ere. Askoz ere egoera okerragoetatik pasa gara. Pentsatzen duguna esateko ez genuen beldurrik izan, ez dugu orain beldurrik eta ez dugu izango. Amaieran hainbat proposamen egin ditu foru hobekuntza aldatzeko. Bere ustez, parlamentari kopurua murriztu egin beharko litzateke herritarrek politikarekiko duten atxikimendu faltari erantzuteko. Nafarroako lege gorenak immigrazioari ere erreparatu beharko liokeela aipatu du. Agerraldia tonu honean joan da. Hainbat konturekin desados agertu badira ere alderdietako eledunek eskertu diote hausnarketa egin izana. Sanzek duela urte asko Josep Maragall Kataluniako Generalitateko presidenteak esan ziona gogorarazi du. Politikatik atera egin behar zara txalo egin diezazuten erantzun du aldi berean talde guztien hitzonak eskertuz.